Ikaw ay nabari rito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako na paparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Dahil sa pagsuway nila Adan at Eva, ay pinarusahan sila ng Panginoon. Pinaalis sila sa Hardin ng Eden upang huwag silang makalapit sa puno ng buhay. Nanirahan sila sa isang lupain sa silanganan at doon ay nabuhay na may kahirapan. Nagkaroon sila ng mga anak. Isa na dito si Cain na siyang panganay. At ngayon, ating tunghayan ang mga istorya sa banal na kasulatan na pinamagatang ang magkapatid dito lamang sa Dulang Aklat ng Buhay.
Ina, bakit po lumalaki ang tiyan niyo?
Cain anak, sa loob ng aking tiyan ay natutulog ang iyong kapatid.
Bakit po siya nariyan? Bakit hindi po siya lumabas?
Lalabas din siya sa takdang panahon.
Nandito na ako.
Nariyan na po si Ama.
Kumusta naman ang pagbubukid mo, Adam?
Mabuti naman, Eva.
Ama, kailan niya po ko isasama sa bukid? Gusto ko pong matutong magtanim.
Hayaan mo, anak. Sa mga susunod na araw, isasama na kita upang habang ikaw ay bata pa, ay matutuhan mong pagtatanim sa bukid.
Bakit umiyaw si Ina? Tila hirap na hirap siya sa pagluwal sa aking kapatid. Ina! Maiyak ng sanggol! Lumabas ng aking kapatid! Ama! Ama!
Cain, narito na ang iyong kapatid.
Ang aking kapatid!
Eva, anong ipapangalan natin sa kanya?
Tawagin natin siyang Abel.
Bakit Bible Trivia.
In New Testament times, the Jewish people did not associate with non-Jews. God gave Peter a vision. The vision contained unclean animals, such as camels, rabbits, hare, pigs, and those animals that don't have fins and scales. In the vision, Peter was told to eat these unclean animals, something he had never done before. God gave Peter this vision to teach him that it was all right to go to the homes of non-Jews, to talk with them, to be their friend, and to tell them about Jesus.
Bible trivia.
Dito kayo, mga tupa! Sumunod kayo sa akin!
Abel!
Ama, tingnan niyo po! Napakaayos ng pagkakahanay ng mga tupa! Lahat po sila ay maamo at masunurin sa akin!
Magaling anak! Meron kang natatanging galing sa pag-aalaga ng mga tupa. Nasaan nga pa lang yung kapatid na si Cain?
Naroon pa po siya sa Bukirin! Marahil po ay nag-aani siya ng kanyang mga pananim.
Napakasipag ng iyong kapatid.
Ama! Nariyan na po ang aking kapatid na si Cain.
O Cain, kamusta ang iyong pagbubukid?
Ama, nakalulungkot pong sabihin. Ngunit ang aking mga pananim ngayon ay hindi mabuti. Maliliit at payat ang mga bunga nito.
Ganun ba? Hayaan mo. Sa susunod na pagtatanim mo, ay matitiyak kong mabuti ang iyong mga ani.
Kapatid ko, tingnan mo ang aking mga tupa. Sila'y malulusog at masisigla.
Mga tupa lang yan. Madaling alagaan. Hindi kagaya ng pagtatanim na magbubungkal ka ng lupa bago ka makapagtanim.
Ngunit kapatid ko, mahirap turuan ang mga tupa kung hindi ka marunong.
Anong ibig mong sabihin? Wala akong alam sa ganyang mga bagay?
Hindi, kapatid ko.
Tama na yan, mga anak ko. Huwag na kayo magtalo.
Aalis po muna ako, ama. At susubukan ko magtanim muli. Ipapakita kong magaling din ako sa pag-aalaga ng pananim.
Napakabango naman po ng niluluto ninyo. Natitiyak ko pong masarap yan.
Oo naman, Abel. Masarap talaga ito dahil malaman ang napili mong tupa.
Ina?
Kain, anak.
Iniluto nyo na po ba ang gulay na aking inani?
Hindi ko pa nailuluto, anak. Inuna ko muna ang dalang tupa ng iyong kapatid na si Abel. Masarap to. Tiyak na magugustuhan mo.
Si Abel na naman. Lagi na lang siyang inyong inuuna.
Huwag nang sumama ang loob mo, Cain. Hayaan mo, bukas na bukas, ipagluluto kita ng masarap na gulay.
Words from the good man of the house. If you want to be a champion on what you are, be strong in prayer.
Kailangan matapos ko agad ang pagbubungkal ng lupa upang masimulan ko ng pagtatanim ng mga gulay.
Cain! Kapatid ko! Mabuti na abutan kita dito.
Anong ginagawa mo dito sa aking bukirin?
Dinalaw kita upang dalhan ka ng masarap na gatas. Sariwa ito galing sa mga alaga kong tupa.
Ayokong inumin yan.
Kain! Kailangan mo ito upang maging lalong malakas ang iyong katawan.
Hindi ko na kailangan maging malakas dahil malakas na ako.
Ikaw ang bahala, pero iiwan ko na lang ang lagayan dito.
Umalis ka na nga. Mamaya, hanapin ka pa sa akin ni ng ama't ina.
Adam, lumipas na ang maraming taon. Hanggang ngayon, tila hindi magkasundo ang magkapatid na sina Abel at Cain.
Napansin ko nga, Eva.
Marahil, mayroong hinanakit si Cain sa kanyang kapatid.
Ngunit hindi nararapat na sila'y magkasamaan ng loob.
Oo, Adam. Ngunit, ano ang dapat nating gawin?
Hayaan natin silang maging malapit sa isa't isa sa pamamagitan ng sabay na paghahandog sa Diyos upang maging kalugod-lugod sa Kanya.
Maganda ang naisip mo, Adam.
Marahil, kapag nakita nilang kinalulog din ng Diyos ang paghahandog sa Kanya, ay mawala ang sama ng loob nila sa isa't isa.
Bible Trivia.
Did you know that Saul, one of the great persecutors of Christ, was a Pharisee and also was a Jew? He was born into an Israelite family of the tribe of Benjamin. Tarsus, the birthplace of Saul, is the capital of Asia Minor, province of Cilicia, and because the Roman Empire designated it as a free city, Saul was considered a free man and a Roman citizen as well.
Bible trivia.
Bakit kulang ng isang aking tupa? Nasaan kaya iyon? Kailangang mahanap ko ang isang iyon bago maggabi.
Natitiyak kong magiging magandang buka ng aking mga pananim ngayon. Dahil maganda ang lupa na aking pinumukid. Ha? Ano yun? Bakit may tupa sa aking mga pananim? At, ha? Kinakain niya ang mga pananim kong gulay? Isa ito sa mga tupa ni Abel. Masama talagang pinabalak ni Abel sa akin. Nilagay niya ang isa sa kanyang mga tupa upang sirain ang aking pananim. Tignan ko lang kung ano ang sasabihin niya kapag may ginawa ko sa kanyang tupa.
Ano ang magaganap sa tagpong ito? Ano ang binabalak ni Cain sa tupa ni Abel? Abangan pa ang mga susunod na yugto sa mga tampok na kasaysayan dito sa banal na kasulatan na pinamagatang Ang Magkapatid, dito lamang sa Dulang, Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dulan ay sina Marco Vergara, Jandel Valdez, Al Ramos, at MJ Arsadon. Ang ating drama technician, Andres Lumibaw, naglapat ng tunog, Aileen Machias, naglapat ng musika, Alexandra Rivadonia, production assistant, Marisa Luha, drama supervisor, Samuel Santos, sa panulat ni Denmark Corneja, sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Woods, at sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang gulong inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Al Ruiz.